București.bonn. O coproducție hotnews.ro, Deutsche Welle.
Taxele, impozitele către stat și amenziile se pot plăti teoretic în România și prin internet. Și totuși, cozile de la ghișele administrațiilor financiare nu s-au micșorat, iar traficul ghișeelor online nu a impresionat pe nimeni. Dezbatem subiectul alături de domnul deputat Varujan Pambukcian, membru în Comisia pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor din Camera Deputaților, pe baza întrebărilor și a comentariilor postate de către cititorii Hot News. La discuții ni se alătură din Bonn și jurnalistul Robert Schwarz de la Radio Deutsche Welle. Vom intra imediat în subiect, nu înainte de a vă ruga să comentați informația care are legătură cu domeniul dumneavoastră. Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement împotriva României pentru a evita o nouă restructurare pripită a autorității de reglementare în comunicații. Cum comentați această decizie a autorităților de la Bruxelles?
Hai să facem puțină istorie.
Vă rog.
În momentul în care a fost înființat ANRC-ul, am cerut, eram tot în comisie pe vremea aceea, era înființată comisia, am cerut ca ANRC-ul să treacă de la începutul ei, de la înființare, sub control parlamentar. Este modelul constituțional cel mai bun pentru a asigura independența unei instituții în virtutea Constituției României. Banca Națională, de exemplu, este organizată în acest mod. Din vari motive, puterea din acel moment nu a dorit lucrul acesta și, evident, având majoritate parlamentară, a mers pe formula ANRC-ului sub autoritatea primului ministru. De ce? Pentru că sub autoritatea ministerului nu avea cum să fie, atâta vreme cât ministerul avea acțiuni la jucători din piață. Romtelecomul era în momentul acela una dintre entitățile cu acțiuni la minister, era de asemenea Societatea Națională de Radiocomunicații și așa mai departe. Bun, ANRC-ul s-a înființat sub autoritatea primului ministru. În momentul în care s-a schimbat puterea, nu a puterea dorit să schimbe conducerea ANRC-ului. Lucrul acesta nu se putea face decât într-un singur mod, desființând instituția și reînființând-o, pentru că în rest toate garanțiile de stabilitate date instituției erau în lege. Am spus atunci că reușim să creăm un precedent extrem de periculos, pentru că în felul ăsta practic nu mai garantăm stabilitatea niciunei instituții în România, e de ajuns ca una să treacă prin așa ceva. Ok, s-a întâmplat printr-o ordonanță de urgență pentru a fi schimbat domnul Smeanu cu domnul Georgescu, a fost desființat ANRC-ul și înființat ANRCTI-ul prin ordonanță de urgență. Domnul Smeanu a contestat demiterea sa, numai că ok, a câștigat procesul, dar era câștigătorul unui proces raportat la o instituție care nu mai există. În momentul în care ordonanța de urgență de înființare a ANRCTI-ului a venit în cameră, majoritatea se schimbase, pentru că majoritatea care îl pusese pe domnul Georgescu acolo era PNL-PD. În momentul în care s-a întâmplat lucrul acesta, majoritatea era una ad hoc PNL-PSD, dar aici PSD a mers împreună cu PDL și cu domnul Nistoran, care tocmai pleca de la PDL. Și s-a făcut această schimbare. Din nou, a unei ordonanțe de guvern care a venit, am fost foarte fericit că a fost acceptată propunerea mea ca autoritatea pentru reglementare în comunicații și tehnologia informației să treacă sub control parlamentar. Ghinionul a făcut că în acea perioadă Senatul pusese sub autoritatea Senatului și nu a Parlamentului autoritatea pentru protecția datelor personale. Și atunci colegii mei din Camera au spus: așa ceva nu se poate, trebuie și Camera să-și arate, nu-i așa, maestatea sa și hai să punem noua instituție sub controlul Camerei Deputaților. Le-am spus: copii, facem o greșeală. Facem o greșeală pentru că o asemenea manieră de a trata lucrurile poate fi contestată, nu e firesc, hai să o punem sub control parlamentar, așa cum e normal. Bun, am un singur vot în comisie, l-am avut întotdeauna un singur vot în comisie, nu știu de ce mulți cred că funcția de președinte pe care am avut-o mi-a dat 1000 de voturi. Tot un vot am avut și în vremea aceea și s-a acceptat formula aceasta. Pentru mine era un mare pas înainte. Președintele Băsescu a sesizat faptul că nu e ceva în ordine și a retrimis legea la Parlament pentru a fi discutată strict chestiunea aceasta. Absolut ok. Ok, legea a revenit în Parlament, a trecut de Cameră, a ajuns la Senat, de data asta pentru că vorbeam de înființarea unei instituții, Senatul era Camera decizională și a stat acolo până acum. Între timp, pentru a-l schimba pe domnul Georgescu cu domnul Nistoran, instituția a fost din nou desființată și reînființată cu altă ordonanță de urgență. Am spus atunci că facem cea mai mare prostie și că la un moment dat lucrurile astea chiar vor fi sesizate de către Bruxelles, mai ales că atunci când doamna Reding a venit în România vorbind ditirambic despre ANRC-ul în care tocmai se întâmplase așa ceva și întrebând de ce vrem trecerea sub control parlamentar, ca și cum asta era nenorocirea, și mă surprinde faptul că dânsa nu pomenește nimic de discuția publică pe care am avut-o atunci și am întrebat-o, doamnă, eu sunt surprins că un lucru normal vi se pare anormal, dar nu ați spus absolut nimic în momentul în care instituția a fost desființată și reînființată ca să fie schimbată o persoană. Deci Comisia Europeană se sesizează foarte târziu și nu știu de ce nu s-a sesizat atunci când trebuia să se sesizeze, când s-a întâmplat prima dată lucrul ăsta. În momentul în care am ajuns cu povestea, aveam în Senat două ordonanțe. Una care îl schimba pe domnul Smeanu cu domnul Georgescu și una care îl schimba pe domnul Georgescu cu domnul Nistoran. Și repet, astea sunt ordonanțele, pentru că nu vorbim de instituții, ci de persoane. Așa au fost făcute. În momentul ăsta, Senatul trebuia să facă un lucru foarte simplu, să accepte obiecțiunile președintelui Băsescu legate de controlul Parlamentului și nu doar al Camerei Deputaților asupra instituției și să lase să treacă prima ordonanță, care nu mai era una de schimbare a domnului Smeanu cu domnul Georgescu, ci o ordonanță de punere a instituției într-o logică firească și să abroge ordonanța de schimbare a domnului Georgescu cu domnul Nistoran. În clipa asta am fi avut o instituție sub control parlamentar, urma ca Parlamentul să decidă cum arată bordul instituției, să încheiem discuția. În momentul ăsta, practic, ANRC-ul, pentru că nu mai există nici ANRCTI, nici ANC, ambele ordonanțe au fost practic abrogate, revine la formula unei instituții condusă de domnul Smeanu în subordinea primului ministru, adică la starea ei inițială. Bun, poate fi și asta o soluție, dar eu vă dau în scris că peste câțiva ani o să vedem o altă ordonanță de urgență care o să înființeze și o să desființeze și o să reînființeze și o să înnebunească instituțiile de cap, nu neapărat ANRC-ul, poate alta, și cred că este momentul să punem punct, dovedind că putem cu maturitate să construim o instituție independentă așa cum reiese independența ei, cum este garantată în Constituția României, adică din controlul parlamentar. Imaginați-vă cum ar fi arătat povestea ANRC-ului mutată la Banca Națională. Și imaginați-vă cum am fi trăit noi dacă lucrul ăsta se întâmpla. Acum imaginați-vă că foarte multe din ciudățeniile, aberațiile, lucrurile smucite care s-au petrecut în comunicații, s-au petrecut datorită acestui transfer de persoane care a dus la desființări și înființări de instituții. E un exemplu nefericit pe care l-am trăit, dar, repet, el este și un precedent pentru exemple mult mai nefericite pe care le-am putea trăi.
Imaginați-vă, sau haideți să facem acest efort împreună, să ne imaginăm că Bruxelles-ul nu ar fi sancționat România și nu s-ar fi ocupat direct de ceea ce nu a funcționat în această situație. Pentru mine mesajul e destul de clar, așa cum sună în comunicatul Comisiei Europene. România trebuie să identifice soluții instituționale mai durabile, care să reflecte integral reglementările Uniunii privind independența autorităților de reglementare. Cu alte cuvinte, ceea ce a spus spre final, cred că pune punctul pe i, e valabil ceea ce spune Comisia și în alte situații, probabil, nu numai în situația telecomunicațiilor.
Eu mă bucur că doamna Reding, după un an și jumătate, ajunge la concluzia mea.
Corect.
Îmi pare rău că doamna Reding, atunci când a fost în România, în momentul în care am discutat lucrurile acestea, era de cu totul altă părere. Și mă bucur, repet, că dânsa între timp a ajuns la părerea cea bună.
Ghișeul de plăți este doar un instrument de plată, nu și de informare. Nu-ți oferă informații despre cât ai de plătit. Mergi la administrația financiară, stai la cozi, iei declarație de impunere, vii fericit acasă, te plimbi pe site-uri și faci plata cu cardul, apoi sper că această plată a decurs normal. Ce se poate face efectiv pentru ca cel care plătește să nu mai fie nevoit să facă atâtea drumuri? Vă întreabă un cititor, domnule Pamukcian.
Aici, din păcate, atunci când vorbim de administrație publică locală, este foarte greu de la nivel central să faci ceva, pentru că există autonomie la nivelul administrației publice locale. Singurul lucru pe care îl putem face este, și am tot spus lucrul ăsta în răspunsurile pe care le-am dat cititorilor, este instituirea unui cadru legislativ care să oblige anumite lucruri și la nivelul administrației publice locale. Din păcate, trebuie scris totul cu mare atenție, pentru că o lege nu poate să facă apel la tehnologie, trebuie să fie neutră din punct de vedere tehnologic. Și aici mie mi-e foarte frică, pentru că am văzut de foarte multe ori lucrul ăsta. Legea e bună, iar reglementările sunt complet aberant scrise, în grabă, în ultima clipă, pentru că n-are nimeni chef să le facă și așa mai departe. Și aici revenim la situația ANRC-ului, pentru că ANRC-ul este cel care va trebui să emită reglementări în acest domeniu. De asta e nevoie de instituție stabilă acolo. De asta reglementări la legi care sunt în vigoare de 2, 3, 4 ani apar foarte târziu. Dar cred că o lege cadru poate rezolva câteva chestiuni. În primul rând, chestiunea de interoperabilitate. De ce? Pentru că altfel, pentru o construcție de genul ăsta, ar trebui să alegem unul sau mai mulți, dar grupați într-un consorțiu, furnizori. Și nu vreau să mergem pe o formulă de furnizor unic, vreau să impunem o serie de reguli de interoperabilitate între sisteme și să lăsăm fiecare instituție să-și aleagă furnizorii. A doua chestiune pe care trebuie să o aibă legea ține de analiza fluxurilor de date. La nivel central, lucrul ăsta aparent e mai simplu de făcut. În realitate, fiecare minister ține cu dinții de datele lui, nu vrea să le partiționeze cu nimeni, dar chiar dacă ar fi așa, n-ar fi o nenorocire. Nenorocirea este că am întâlnit ministere în care nimeni nu a fost în stare să-mi spună care sunt toate formularele. Asta interfațează omul cu instituția,
da.
Care sunt toate formularele pe care acel minister le are. Deci primul lucru care trebuie făcut nu ține de informatizare, ține de analiza documentelor și eu aș pleca de la formulare, pentru că ele se sintetizează în ultimă instanță în formulare. Deci analiza tuturor formularelor din România și stabilirea părții fixe, părții variabile, părții comune a acestor formulare. Pentru că în felul ăsta știi ce date trebuie să ții, în ce baze de date și mai știi ceva. Ce fluxuri trebuie să urmărești? Formularul ăla pe care eu îl completez, la cine ajunge, de acolo unde merge, de acolo unde merge, cum ajunge la mine înapoi, cu o rezoluție de un fel sau de altul, ce trebuie să plătești și așa mai departe. Lucrurile astea până acum nu le-a făcut nimeni, nici măcar la nivel de hârtie, pentru toate formularele care există în România. Deci ăsta e primul pas. Al doilea pas. Din păcate, toate aplicațiile care se fac la noi asta este, e normal așa, în orice democrație așa. Trebuie făcute în cel mult 4 ani, că atât ai ciclu electoral. Și atunci fiecare om care vine cu o soluție zice, măi, soluția mea să fie gata până la alegeri ca să am ce arăta. Ce spun eu acum, întârzie toată povestea asta. Adică nu e gata până la alegeri. Trebuie făcută aplicația de back-office și trebuie impusă obligativitatea tuturor celor din administrația publică centrală să partajeze informațiile pe care le au între ei. Sigur, cu diverse nivele de securitate, de trecere a datelor dintr-o parte în cealaltă, dar să accepte această formă de colaborare în virtual. În momentul în care aplicația de back-office la nivelul administrației publice centrale este rezolvată, se rezolvă enorm de multe lucruri și central și local. De ce? În România, oamenii sunt identificați prin CNP. Instituțiile publice și firmele au și ele un identificator unic. Așa că e foarte ușor și să construiești toate fluxurile și să le urmărești. Toate informațiile astea stau în diverse locuri. Cei care le dețin trebuie obligați să le partajeze cu cei care nu le dețin, pentru că altfel o grămadă de informație redundantă este reluată și reluată la infinit. Lucrul ăsta ține de aplicația de back office. Acum, dacă ne referim la aplicațiile de front office aici, sigur că într-o lege cadru pot fi date și o serie de aplicații obligatorii. Și printre ele ar intra și cele la nivelul administrației publice centrale. Și dacă ne referim la ele, în reglementările pe care imediat după apariția legii ar trebui să le scoată ANC-ul, poate să fie pus exact și pot fi puse cu precizie și funcționalitățile acelei aplicații și la ce trebuie să răspundă și cum trebuie ele gândite în așa fel încât să nu chinuie oamenii. Fiecare persoană, instituție, firmă care dorește să se identifice trebuie să facă lucrul ăsta, să identifice în sistem într-un mod non-repudiabil. Pentru că eu dacă fac o cerere în numele dumneavoastră și nu sunt dumneavoastră, pot să scriu ce vreau în cererea aia și vă treziți că ați cerut tot felul de lucruri pe care nu le-ați cerut sau că declarați tot felul de lucruri pe care nu le-ați făcut.
Și atunci iarăși e o problemă.
Și atunci nu e în ordine. Povestea asta cu identificarea non-repudiabilă nu este o jucărie. Am auzit tot felul de idei pe care am putea să mergem. Eu cred că aici trebuie să ne uităm iarăși la ce spune legea și nu doar legea românească, ci toată legislația internațională. Singurul mod prin care cineva care vorbește în nume propriu sau în numele unei instituții se poate identifica non-repudiabil, adică nimeni să nu nege că e persoana respectivă, este semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat emisă de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Ori lucrul ăsta trebuie bine înțeles, pentru că altfel riscăm să facem un sistem și să ne trezim cu 1000 de procese în urma lui.
Domnule deputat, și când estimați că românii vor renunța la cozile de la ghișee și vor plăti impozitele de acasă?
Noi am început povestea asta și acum o pot face, dar foarte chinuit. Noi am început toată povestea asta cu 8 ani în urmă. Dacă ne gândeam să o facem în ordinea asta, acum era gata. Cu cât o să amânăm facerea lucrurilor ăstora, cu atât o să fie mai târziu. Și atunci vă spun așa, din momentul în care ne apucăm să analizăm toate formularele din România, toate fluxurile lor, mă refer în special la administrația publică centrală, deci în momentul în care ne apucăm să facem toate lucrurile acestea, din acel moment avem nevoie cam de 3-4 ani pentru a implementa, pentru a face bine aplicația de back office. Peste aplicația de back office, aplicațiile de front office se fac repede și se pot face în paralel.
Oricum este un proces de durată, asta este clar.
Da, dar iată, dacă îl porneam când trebuia, era de mult gata. Dacă acum ne uităm și spunem, Doamne, muntele ăla e înalt, când o să-l urc, nu o să-l urcăm niciodată.
Emisiunea București.bon, realizată de hotnews.ro în colaborare cu Radio 2 CVL. Robert, mulți cititori, plecând de la experiența personală, au atras atenția că sistemul de plată a impozitelor în România pe net este unul greoi și nu întotdeauna funcțional. Care este situația în Germania?
Sistemul de plată online în Germania este, cred, exemplar și de câțiva ani buni funcționează foarte bine. El se numește Elster, este prescurtarea pentru declarația electronică de impozit. Această declarație electronică oferă posibilitatea și salariaților, și patronilor, și pensionarilor să transmită via internet declarațiile de impozit. E un soft oficial, gratuit, care te ajută să completezi toate formularele necesare, pas cu pas, te scutește de drumuri inutile și ar mai fi un avantaj direct în cele mai multe landuri federale din Germania. Formularele Elster sunt prelucrate prioritar de către funcționarii administrațiilor financiare, un factor important, de fapt, mai ales în cazurile în care trebuie să primești banii înapoi de la fisc. În cei 10 ani de când funcționează Elster, peste 25 de milioane de formulare electronice au fost transmise pentru impozitul pe venit global, 150 de milioane de formulare pentru impozitarea în avans pe baza unei estimări și aproape 300 de milioane de formulare pentru impozitul pe venitul salarial. Cu alte cuvinte, se vede clar că, mai ales în ultimii 2 ani, procentajul a crescut. Dacă la început au fost 5 până la 7%, acum sunt aproape 30% dintre nemți care aplică aceste formulare prin sistemul Elster.
Germania a implementat o soluție foarte asemănătoare cu ce spun eu acum. De ce? Pentru că la ei totul a început prin rezolvarea unei chestiuni aparent simple, dar care a dus la construirea aplicației de back-office. Ce facem când un om își mută domiciliul dintr-un oraș în altul, eventual plasate în landuri diferite? Și această primă aplicație, de fapt, a rezolvat o grămadă de probleme complexe care după aia au sprijinit și apariția back-office-ului și apariția aplicațiilor de front-office, cum este cea de care vorbim acum. Aici trebuie și voință. Și pentru că până acum am așteptat ca lucrurile astea să le facă guvernul, așa cum era firesc, pentru că ține de administrație, acum îmi dau seama că cel mai rațional lucru pe care îl pot face este să inițiez o lege. O lege care să impună și administrației publice centrale și celei locale o serie de lucruri care trebuie făcute. O lege cadru de guvernare. Nu modelul german va fi cel din care mă voi inspira, ci cel austriac.
Da, cred că aveți dreptate, pentru că în afară de softul Elster despre care am vorbit, așa numitul e-government nu prea funcționează nici în Germania, deși a făcut mari progrese în ultimii ani. Germania nu ocupă decât un loc foarte solid în mijlocul clasamentului european și un obstacol îl constituie cu siguranță sistemul federal. Conceptul e deficitar pentru că nu există standarde unice în Germania, nu există un concept general valabil pentru administrația federală, pentru administrațiile landurilor și pentru administrațiile publice ale orașelor. Cu alte cuvinte, interoperabilitatea despre care ați vorbit nu prea funcționează, dar și aici avem speranța că directivele Uniunii Europene în domeniul e-government vor duce totuși la o ameliorare.
Cred că modelul austriac, pe care l-a preluat și Spania, încetul cu încetul se va impune ca un model de facto și restul va fi doar o chestiune de codare a lui, dacă va mai fi necesar.
Domnule deputat, ce ați făcut un calcul estimativ cam cât ar costa un astfel de sistem?
Domnule, calculele astea se fac în felul următor. Câți bani face ca să-l faci și câți bani salvezi dintr-un lucru care a reprezentat până acum o rezistență majoră la facerea lui. Pentru că un asemenea sistem presupune, domnul Boc vorbea de 20% disponibilizări, nu știu cum a făcut dânsul calculele acelea, de ce nu a ieșit 19,8%, dar aici vorbim de o disponibilizare cam de 30%, dacă ar fi înlocuite persoanele care acum stau și se ocupă de toată partea aceasta de documente pe hârtie cu sistem informatic. Ori pe termen scurt, nu vorbim de o cheltuială, vorbim de o mare economie pentru bugetul statului și pentru bugetele locale și vorbim în primul rând, și cred că ăsta e cel mai important lucru, de puțină normalitate pentru oameni. Stau și eu la toate cozile la care stă oricine, de multe ori renunț la multe lucruri numai pentru a nu sta la coadă, prefer să nu beneficiez de o grămadă de lucruri de care pot beneficia numai ca să nu stau la coadă, numai ca să nu am de-a face cu funcționarul care mă duc la coadă cu ce am citit pe internet că trebuie să am la mine și mă trezesc că acolo îmi trebuie cu totul altceva. După care nici funcționarul nu știe foarte bine ce mai trebuie. Apropo, un sistem din ăsta nu merge pe reguli care se schimbă din 10 în 10 zile. Deci mai e și problema asta. Așa că eu cred și vă propun lucrul ăsta, v-am și propus, dacă o să vreți să facem
sigur că
consultarea
da, o să ținem
publică
cont de
a legii pe site-ul dumneavoastră, că n-am în cap acum o altă soluție, ar fi foarte
ținem
bine.
Cont. Eu
chiar vreau
bună.
Să fac o consultare publică.
Da. În studioul Hot News, domnul deputat Varujan Pamukcian, membru în Comisia pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor din Camera Deputaților, de la Bonn, jurnalistul Robert Schwarz. Domnilor, vă mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc!
Cele bune!
Mai bine!
Vedere.